បាទតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនិងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាន់តែល្អប្រសើរឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរដាក់រដប់បាទលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ជូនប្រកលកម្មវិធីនេះជូនលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយដែលលោកពុយរិស័យបានណែនាំឲ្យពីប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈគឺយើងបានពិភាក្សាច្រើនពីផលប្រយោជន៍និងការទៅហានិភ័យនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាមានហើយឬក៏នឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅខែនេះលោកអ៊ូវីរៈបានស្ម័គ្រចិត្តលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយដោយក្រឡេកមើលទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបាទពីព្រោះអីយើងដឹងថានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺខែ3ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានបញ្ជូននាវាចម្បាំងចូលទៅចតនៅក្នុងកំពង់ផែនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាការបង្កើននៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមួយជំហានថែមទៀតពីអតីតគូសត្រូវស្លាប់រស់នឹងគ្នាបាទមកជាការរាប់អានគ្នាកាន់តែខ្លាំងទាំងផ្នែកយោធាហើយនិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោយឡែកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាមានភាពរង្គោះរង្គើបាទមិនជាដំណើរការល្អប៉ុន្មានទេជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលយើងបានដឹងជាទូទៅជាសាធារណៈតាមរយៈបទសម្ភាសរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hay ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគឺលោកបាននិយាយដោយត្រង់ៗតែម្ដងដែលជាការលើកឡើងជាលើកទី1របស់កម្រិតអ្នកការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមួយបាទការពិភាក្សានេះក៏ដើម្បីជាយោបល់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាសភាពការយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយលោកវីរៈក៏នឹងឆ្លៀតផ្ដល់ជាយោបល់ជាអនុសាសន៍ថាតើបើយើងចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសើរឡើងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសេងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលសម្រាប់ជ្រើសរើសយកប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលចង់តាមដាននេះបាទឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែប្រកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមថានឹងមាននាវាចម្បាំងនឹងចូលចតកំពង់ផែដាណាងរបស់វៀតណាមនឹងនៅខែក្រោយនេះហើយដែលជាការបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងមួយកម្រិតទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាអតីតគូសត្រូវស្លាប់រស់នោះតើចំណែកលោកវិញដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគនឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការឈានឡើងឬក៏ការប្រកាសមួយកម្រិតថែមទៀតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលតាំងពីទសវត្ស1980ចុងឆ្នាំ1980ហើយក្នុងនោះមានកត្តា2ចុងឆ្នាំទសវត្ស1980ហើយនឹងឆ្នាំ1990ហ្នឹងគឺមានកត្តា2គឺកត្តា1គឺដោយសារប្រទេសវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករករទីហ៊ានរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងសាកសពឬមួយក៏ហៅថាសំណល់នៃសាកសពហ្នឹងគឺជាកត្តាទី1កត្តាទី2គឺដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកាលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងចលនាទប់ជាមួយនឹងរដ្ឋកម្ពុជាដែលកាលនោះគឺនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃវៀតណាមដោយសារវៀតណាមយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបន្តនៅទំនាក់ទំនងឲ្យថយទៅคลายទៅជាទំនាក់ទំនងធម្មតា បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហ្នឹងកត្តាពីរនេះគឺកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែកត្តាផ្សេងៗដែលសំខាន់គឺជាកត្តាផលប្រយោជន៍ដែលពាក្យនយោបាយអន្តរជាតិថៃថាគឺក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិគឺអត់មានស្មិតអត់យើងអត់មានសត្រូវមានតែផលប្រយោជន៍ទេកត្តាធំបំផុតហ្នឹងគឺការកើនឡើងទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះគឺកាន់តែរីកជ្រៅទៅជ្រៅទៅផលប្រយោជន៍មួយដែលយើងមើលពេលវេលាហ្នឹងយើងដឹងផលប្រយោជន៍តាក់ទងរឿងចំនួនជាមួយនឹងចិនផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចធំមែនទែនតាំងពីការធ្វើការកំណែតម្រង់នៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1986មកហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានដើរជំហានតាមសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺបានន័យទៅទុកនយោបាយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបកតែមួយឯកបៈឬមួយបកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែបើកចំហទីផ្សារសេរីដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងតាក់ទាញការហូរចូលនៃវិនិយោគអន្តរជាតិហើយនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតទៅលើការនាំចេញផលិតផលផងដែរហើយដោយសារការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលសម្រាប់បណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចហើយបើសិនយើងមើលពីសក្តានុពលវៀតណាមនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅមានតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ជាងយើងមើលប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋ60 70លាននាក់មានស្កេលសេដ្ឋកិច្ចធំជាងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមមានដល់100លាននាក់ហើយទៅអនាគតហាក់ដូចជាមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងអំឡុងពេល10ជាងឆ្នាំមកនេះគឺប្រទេសវៀតណាមក៏បានរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់មែនតើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយជួយវៀតណាមបានច្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរដោយសារប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកនាំចេញផលិតផលច្រើនជាងអាមេរិកនាំចូលទៅវៀតណាមវិញច្រើនជាងដល់ទៅប្រហែលជា30,000លានដុល្លារនោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាមួយធំប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលចម្បងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់តាក់ទងរឿងចំនួនជាមួយនឹងចិនមានរឿងមួយដែលកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកសឹងតែពិបាកក្នុងការរកជំរឿទុកជាមួយចិនគឺតាក់ទងរឿងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូទើតេនឹងគាត់ហាក់ដូចជាដូរយុទ្ធសាស្ត្ររិះគន់ធ្វើការរិះគន់វាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឈានមករកការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានការលោកលឿនចិនឆ្លើយតបដោយដាក់វិនិយោគជាច្រើនទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាហុចដៃមួយសុំធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាកាត់បន្ថយនៅការគម្រាមកំហែងទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនយើងចាំថាប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានទំនួលជាមួយនឹងចិនតាក់ទងរឿងឆ្នេរសមុទ្រចិនដំបូងដែរប៉ុន្តែដោយសារការដូរទឹះរបស់ហ្វីលីពីននេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺប្រហែលជាត្រូវការចាប់វៀតណាមជាងដោយសារមានប្រទេសវៀតណាមមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាំង5ហ្នឹងគឺមានតែវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនសេះហាក់ដូចជាខ្លាំងជាងគេឥឡូវនេះគឺបាត់បង់ហ្វីលីពីនរួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅប្រទេសវៀតណាមខ្ល้ายទៅជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទចំណុចចុងក្រោយដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺកត្តាផលប្រយោជន៍ដែលលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខនោះបងប្អូនបានដឹងហើយគឺរឿងដែលកាលមានឡើងនៅជួងសមុទ្រចិនហើយនឹងការបង្កើននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលលោកអូវិរៈបានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី2ពីខាងដើមដែលធ្វើឲ្យឈានទៅរកការថាធ្វើទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមគឺលោកលើកកត្តាទី2ដែលនិយាយថាដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងកម្ពុជានឹងគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទហើយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឬក៏ទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយនឹងវៀតណាមឡើងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាវៀតណាមទទួលផលប្រយោជន៍នឹងមួយចំណែកដោយសារតែកត្តាកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនៅពេលនេះគឺដោយឡែកកម្ពុជាវិញបាទបែរជាមានទំនាក់ទំនងមួយដែលមិនសូវជាមានភាពល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅប្រសាសន៍របស់លោក William Hague ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA កាលពីខែវិច្ឆិកានេះខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងនៅប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរលោកថាឥឡូវនេះមិនអាស្រ័យលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺយើងបានទទួលសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងការសាងទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនយល់សោះពីជ្រុងនៃការអភិវឌ្ឍបាទប៉ុន្តែយើងទទួលបានសញ្ញាច្បាស់យ៉ាងនេះបាទតើយើងបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនដែរហើយពីតើថាកតាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអស់នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបានទេថាក្រោយពីយើងពិភាក្សាលើកមុនតើលោករកឃើញមូលហេតុអីទៀតដែលធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងមិនល្អនេះព្រួយព្រួយសូម្បីលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោកក៏ដឹងថាលោកមិនដឹងថាមូលហេតុអីនោះបាទ
តាមពិតមូលហេតុមានមួយចំនួនមូលហេតុទី1គឺតកតងខ្ញុំមើលទៅជារបួសចាស់តាំងពីចំនួនទស្សវត្ស1970 80មកដោយសារសាររំអាមេរិកគឺតែងតែគ្រប់គ្រងក្រមចលនាហើយនិងក្រមឧទាមឬមួយក្រមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកម្ពុជានៅទស្សវត្ស1980ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅคล้ายទៅជារឿងរបួសចាស់ដែលនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសរបួសចាស់នៅបន្តជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ដែលនៅបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំមើលទៅនឹងគឺជាហាក់ដូចជាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែបន្តទៅគ្នានឹងដែរដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនសូវទុកចិត្តសារអមរិកដោយសារសាររំលេចអាចដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលឿនពេកនៅអតីតកាលហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយខ្ញុំមើលទៅវៀតណាមក៏ដោយទោះបីមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាររំលេចបញ្ហានៃការមិនទុកចិត្តសាររំលេចទាំងស្រុងនេះហើយក៏អាចជាភាពរារាំងមិនឲ្យវៀតណាមខ្លាយទៅជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាររំលេចទោះបីមានផលប្រយោជន៍រួមធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយនេះក៏ជារឿងមួយតាក់ទងរឿងអ្នកនយោបាយក្នុងវៀតណាមដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅមានរបួសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការទុកចិត្តជាមួយនឹងសាររំលេចគឺមានកម្រិតហើយការទុកចិត្តនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅក៏ជាកត្តាមួយកត្តាទី3ខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងរឿងហាក់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពាក្យអង់គ្លេសឬមួយក៏ពាក្យនយោបាយគេហៅថាសត្រូវខាងក្រៅណាចំណុចបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យមានសត្រូវខាងក្រៅដើម្បីបង្វែរទិសបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយក្នុងនោះដែរចោតគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏មានការចោតប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងតាក់ទងរឿងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាររំរេចហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានបន្តដោយសារការបន្តភ្ជាប់នឹងក៏មានការវាយប្រហារទៅលើសាររំរេចខ្លាំងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងគណៈទទួលកម្ពុជានិងសាររំរេចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដ៏សំខាន់ហើយក៏មិនមែនតែរឿងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតជារឿងកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាទេគឺសាររដ្ឋអាមេរិកទោះបីចង់មិនចង់គឺនឹងចាត់ទុកថាប្រទេសថៃហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមគឺជាបងធំនៅក្នុងតំបន់យើងទាំងមូលនេះតំបន់មេគង្គតំបន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហៅ Mainland South Asia ឬមួយក៏តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីធំហ្នឹងឬមួយក៏ដីគោកហ្នឹងបាននេះមានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីបងធំពីរគឺវៀតណាមនិងថៃគឺជាប្រទេសដែលធំដែលអាចផ្ដល់បញ្ហាភាពប្រឈមដល់សន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាផងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថានេះក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកคล้ายជាប្រទេសមួយមិនមែនជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែរទន្ទឹមគ្នារឿងប៉ុណ្ណឹងបើសិនយើងមើលនៅការចំនួនជាមួយនឹងថៃនៅ2008ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាមើលឃើញថាសាររដ្ឋមេមិនបានចូលរួមក្នុងការជួយការពារកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសធំដូចជាប្រទេសថៃคล้ายទៅជាអ្នកបំពេញមកលើបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចសារអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមើលទៅការបាត់បង់ជំនឿទៅលើយន្តការឬមួយក៏ការពារនៃផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមួយខៅនយោបាយអន្តរជាតិនៃកូនប្រទេសណារដ្ឋជាកូនរដ្ឋគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាកហើយខ្ញុំមើលទៅកត្តាមួយទៀតគឺប្រហែលជាខំផ្សាយសារយោចិត្តប្រទេសចិនថាកម្ពុជាប្រហែលជាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់យកប្រទេសចិនជាចម្បងនេះក៏ជាអាចជាមូលហេតុមួយផងដែរក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាចំហនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមដែលប្រសើរឡើងហើយនឹងទំនាក់ទំនងគ្រាដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានៅមានភាពរដាក់រដប់នោះបាទWashington, the voice of America, VOA. បាទអលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះយើងបើកទៅទទួលហើយសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលលោកកក្តាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរល
ោកសំសេង
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបាទ
សម្រាប់អរំទី1យើងមើលឃើញថាមហាអំណាចវិជាធិបតេយ្យអាមេរិកបែរទៅជាចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសត្រូវចាស់របស់គាត់នោះគឺពួកកុម្មុយនីសពលសង្គមនិយមវៀតណាមណាលោកឧបរៈយើងមើលឃើញចំណុចសំខាន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញខ្ញុំចាប់អរំត្រង់ចំណុចមួយដែលថាវៀតណាមដឹកនាំប្រទេសមានផ្លាកកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នោះគឺសេដ្ឋកិច្ចបែបអឺរ៉ុបអានេះជាទីផ្សារសេរីហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្មែរយើងប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងវិញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែមានតែផ្លាកទេណាលោកវរៈណាប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងនេះឲ្យធ្វើអមេរិកនឹងអន់ចិត្តខ្លាំងដោយសារអីយើងឃើញមានការបន្ទុកព្រះគ្នាផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនេះដោយសារអីមានអមេរិកនៅបកខ្នងគណៈបកប្រឆាំងជារឿងសំខាន់បំផុតហើយខ្ញុំចង់សួរលោកឧបរៈកង់ចំណុចនេះអមេរិកមូលហេតុអីបានជាអាមេរិកកាំងមិនមកបកស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណារឿងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លះប្រទេសនេះចុកចាប់មែនទេលោកឧបរៈដោយសារអីដោយសារអតិបំាត់ដែលគេនិយាយថាធ្វើតាមប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងធ្វើតាមអាមេរិកកាំងហ្នឹងដែលមានមេគុំរហូត 4-5,000 ដែលគេដកចេញពីចំណែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអន់ចិត្តមែនទេហើយគាត់ថ្ងៃគាត់ចុកចាប់ខ្លាំងតែមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេព្រោះនិយាយទៅវាពាក្យបដិវត្តពណ៌ពាក្យអីហ្នឹងធ្វើអាមេរិកកាំងហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាយទៅដូចយកផ្លត់ទៅលើទៅកាន់តែឃ្លាតពីគ្នាឆ្ងាយទៅថ្ងៃទៅគឺខ្លាចដូចឲ្យឆ្នាំគេទៅតាមលោកឧបរៈណាបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមលោកឧបរៈមានអ្វីបកស្រាយសូមជួយបាទ
តាក់ទងរឿងផលប្រយោជន៍តាក់ទងរឿងប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាផ្សេងនៃទសវត្ស1990បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃកុម្មុយនីសនៅពេលដែលស្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកុម្មុយនីសបរាជ័យហ្នឹងគឺពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមានការដូរទៅប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលសូម្បីតែសូវៀតក៏បែកបាក់គ្នាហើយប្រទេស15ខ្លាយឯកទទួលបានឯករាជ្យហើយប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមនោះគឺចាប់ដើមរុញមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងរួមនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងលិចតែប៉ុន្តែលោកខាងលិចចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនេះតែមិនមែនជារឿងសម្ងាត់ទេគឺជាការប្រកាសរបស់ខ្លួនតាំងពីចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់អស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នោះហើយដោយសារអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឈ្នះកុម្មុយនីសរួចទៅហើយអញ្ចឹងការចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺជាឆន្ទៈជាចម្បងហើយជាឆន្ទៈសាធារណៈទេអញ្ចឹងពេលដែលសាររំលឹកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសផ្សេងៗនោះគឺផ្សេងៗនោះគឺมันមានអីលាក់ទេហើយពិភពលោកលោកដែលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺចង់បានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគេគិតថាប្រជាធិបតេយ្យទី1ប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់មានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយណាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេមានប្រទេសកុម្មុយនីសជាមួយប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងកុម្មុយនីសជាមួយកុម្មុយនីសក្នុងទីអញ្ចឹងបាននេះដើម្បីសន្តិសុខពិភពលោកគឺប្រជាធិបតេយ្យល្អជាងមួយទៀតគឺគិតថាបើសិនគេមានប្រជាធិបតេយ្យអានឹងគឺប្រហែលជាអាចមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបកកមិនបកមានភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមិនអោយមានលំហូរជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសគេដែលបកអោយមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរដូចអញ្ចឹងហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺព្យាយាមជួយប្រទេសហ្នឹងមុននឹងប្រទេសហ្នឹងមានបកកនៅបញ្ហាជាច្រើនដល់ប្រទេសខ្លួនប្រទេសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដូចជាអឺរ៉ុបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំពពាហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាពិសេសប្រទេសសេរីហើយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងប្រចាំពពាហ្នឹងគឺបានមានបកកមានហូរប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបរួមទាំងបកកមានបញ្ហាសូម្បីប្រទេសដែលខ្លាំងដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការហូរចូលដល់លើសលប់ហើយលឿនទៀតនៃជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងការគិតនេះគឺជាការគិតរបស់ប្រទេសទាំងនោះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងនោះក៏ចង់បានតំណែងតំណងខ្លះដែលផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យផងដែរឬមួយក៏មិនយកប្រជាធិបតេយ្យជាចម្បងយើងដូចលោកកក្តាបានលើកឡើងអញ្ចឹងសាររំលឹកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមតែពិតជាប្រទេសកុម្មុយនីសមិនមែនទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិនមែនប្រទេសដែលខ្លែងខ្លួនជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតតាមពិតអត់តែខ្លែងខ្លួនទៅប្រកាសជាចំហមកថាជាប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការតែម្ដង ដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាសាររំលឹកនៅពេលហ្នឹងក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍ដែរមិនចង់បានប្រជាធិបតេយ្យតែមួយទេចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗរួមទាំងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខឬមួយក៏ការទប់ជាមួយនឹងការលំហូររបស់អំណាចចិនផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាជួនកាលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិជួនកាលមានមិត្តអត់មានសត្រូវមានតែផលប្រយោជន៍នៅក្នុងកលៈទេសៈដែលមានផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ប្រទេសគេគឺគេនឹងព្យាយាមចាប់ទោះបីជួនកាលខុសខែ ideology ឬមួយខុសទស្សនវិជ្ជាឬមួយទស្សនៈនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ
បាទលោកប្រាក់ខ្ញុំសូមលើកយកមតិមួយដែលបានបញ្ចេញតាម Facebook គឺលោកហែមសុជាតិបាទលោកថាអាកាំងគឺថាអាមេរិកហ្នឹងបាទគឺចាប់យកវៀតណាមហើយកុំឆោតពេកហើយគឺមិនចាប់ខ្មែរទេព្រោះវៀតណាមមិនត្រូវគ្នាជាមួយចិនហើយលោកសុជាតិក៏បន្ថែមថាវាជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាដែរដែលនៅលើកោះសន្តិភាពមួយបាទដែលចាប់ចិនបានព្រោះបើកាលណាចាប់ចិនបាននរណាក៏ជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លះទី1តាមពិតប្រទេសកម្ពុជាមានចិនដូចខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនរួមនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខផងដែរដោយសារអ្នកប្រទេសដែលអាចផ្ដល់ឲ្យការប្រឈមឬមួយក៏ប្រទេសដែលគំរាមសន្តិសុខប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសទី3ឬមួយក៏ទី4ទេដែលអាចទី3ទេដែលប្រឈមដែលធ្វើឲ្យមានការប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអញ្ចឹងការមានទលយភាពជាដោយនាំចិនចូលក្នុងបញ្ហាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនេះយើងអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅពេលដែលយើងអាចចូលសងបាននេះយើងដូចយើងខ្ចីលុយចិនអញ្ចឹងណាយើងខ្ចីចុះខ្ចីឡើងផ្លេចខ្លួនអាហ្នឹងយើងទៅជាប់បំណុលអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយបើសិនជាយើងចាប់ដើមពឹងផ្អែកលើនឹងហើមចិនដើម្បីរស់អាហ្នឹងក៏ជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដែរព្រោះពេលហ្នឹងទៅគឺគេប្រជាយើងសាច់ចិត្តអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ផងដែរតាមពិតតាក់ទងរឿងអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរពីមុនពីដើមមកប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសគឺតាក់ទងរឿងសន្តិសុខតំបន់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាយើងមើលផែនទីនៃកម្លកលៃយោធាណាឬហៅ military basis
មូលដ្ឋានយោធាបាទ
មូលដ្ឋានយោធានៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមពិតសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ុំព័ទ្ធរុស្ស៊ីនិងហ៊ុំព័ទ្ធអានឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងគឺហ៊ុំព័ទ្ធរុស្ស៊ីហើយឥឡូវនេះគឺហ៊ុំព័ទ្ធចិនសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងរួចទៅហើយនៅតែមានប្រទេសពីរទេដែលខ្ញុំមើលទៅដែលខ្ញុំមើលនៅមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមានប្រទេសតែពីរទេដែលជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រទី2មិនតាន់លេខ1ទេទីលេខ2គឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រលេខ1គឺក្នុងម៉ុងហ្គោលីម៉ុងហ្គោលីគឺនៅខាងជើងចិនហើយអត់សារ៉ុមនេះមិនតាន់មានមូលដ្ឋានយោធានៅខាងជើងចិនទេសារអញ្ចឹងហើយក៏ជាចន្លោះចិននឹងរុស្ស៊ីដែរអញ្ចឹងខាងជើងចិនផងខាងត្បូងរុស្ស៊ីផងអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ហើយបើសិនយើងតាមដាននៃមន្ត្រីតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដែលប្រទេសមួយតូចប្រទេសធំតដីទេប្រទេសជារដ្ឋមួយតូចប្រមាណលានអ្នកទេ3-4លានអ្នកទេសារ៉ុមនេះបានយកចិត្តទៅដាក់នៃប្រទេសនឹងខ្លាំងមែនទែននឹងក៏ជាការបង្ហាញនៅផលប្រយោជន៍នយោបាយអន្តរជាតិថ្មីផងដែរនឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែតកតងរឿងនេះចិនតាមពិតប្រហែលជាដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចិនពីដើមមកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទស្សនៈនយោបាយចិនគឺចិនមិនដើរចេញពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំមើលទៅចិនហាក់ដូចជាដូរយុទ្ធមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ខ្លួនដោយប្រហែលជាព្យាយាមដើរចេញរួមទាំងមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកផងដែរហើយប្រហែលជារុញឲ្យមានមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនឬមួយតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងនៅតាមដានបន្តផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវ័យលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរបងហើយ
ប
ងឌីមិនបងអូវរៈផងហើយប្រជាមិត្ត VA ទាំងអស់ខ្ញុំមានសំណួរតែមួយនេះខ្ញុំសួរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដំណងនឹងជាមួយអាមេរិកតើមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះបើសិនជាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយើងនៅសពថ្ងៃនេះបងទៅមានស្ថានភាពនយោបាយផ្សេងពីការរដ្ឋបាលប្រឆាំងអញ្ចឹងគាត់ពឹងពាក់ខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអញ្ចឹងចង់បានដំណឹងល្អពីក្រៅប្រទេសមកយកជំនួយហើយ ជាប្រវត្តិខ្មែរយកច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងណា
ហើយ
មួយទៀតខាងគណៈកម្មការនេះក៏ចង់ថាជាខាងឧបយមអញ្ចឹងណាហើយជាបើសិនជាយើងនយោបាយជួយតែគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចមានដំណងឲ្យល្អជាមួយថារំលឹកដែរទេបើសិនថ្ងៃណាអនាគតទៅណាយើងមានដូចជាកសិផលរបស់យើងមិនជាមិនស្អីល្អមកនេះទៅវៀតណាមក៏នាំនាំចូលទៅមួយឆ្នាំដល់30,000លានដុល្លារអញ្ចឹងកំណើននឹងអនខ្មុនខ្លាំងជាងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាយើងនៅតែឆ្លោះគ្នានៅអាកន្លែងគ្នាមិនបង្រួមរួមជាតិទេយើងមិនមានដំណងល្អជាមួយសាររំលឹកនឹងកម្ពុជាទេមិនហើយដូចនេះយើងមានលក្ខណៈមួយទៀតគឺលក្ខណៈខ្មែរនឹងចិនទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាគាត់មានផលប្រយោជន៍អីយើងផលប៉ះពាល់អីដែរទេបើសិនជានៅថ្ងៃណាគាត់បើសិនជាយើងមិនមានលក្ខណៈពេញហាមណាជាដើម
បាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ូវ័យបាទបាទអញ្ចឹងលោកវរៈនេះគឺរបៀបដូចជាអនុសាសន៍តែម្ដងអ្វីដែលលោកមើលឃើញធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើនឹងទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចបាទសូមជើញបាទយើង
ជិតដល់ទៅតាមពិតយើងមិនគួរផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងន័យថាយើងត្រូវតែចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ចិនទេការមើលឃើញបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាការមើលឃើញងងឹតនឹងគ្រឿងនឹងសហ្នឹងវាភ្លឺឬមួយសខ្មៅពេកខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយខុសទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺល្អត្រង់ថាយើងអាចនាំមានទុល្យភាពជាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ទុល្យក្នុងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមហាអំណាចឬមួយក៏ជាមួយនឹងប្រទេសសំខាន់ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែតាមគ្នាដែរកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌាជប៉ុនអាស៊ានគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនបើសិនជាបូកផ្សំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អហើយទន្ទឹងគ្នាដែរពេលឥឡូវនេះគឺយើងគួរតែកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ជាសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែទន្ទឹងគ្នាដែរកុំឲ្យយើងចូលសងឬមួយកុំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាកូនអុកឬមួយក៏ទីពឹងចិនទីពឹងដង្ហើមចិនដើម្បីរស់បាន
បាទនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពាក្យចូលសងលោកលើកឡើងពីខាងដើមពាក្យហ្នឹងដែរឥឡូវបានលើកឡើងមកសារទៀតហើយនឹងលោកលើកថាប្រទេសចិនមិនអាចជាគ្រោះថ្នាក់ទី3ឬក៏ទី4ឯណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសសៀមប្រទេសថៃគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចម្បងតាមមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាដែរចូលសងចិនហ្នឹងសុបហើយឬនៅឬក៏បើកម្រិតណាឬក៏នៅអាចដកខ្លួនបានទេបាទ
ឥឡូវនេះបើសិនយើងមើលទិន្នន័យគឺមិនទាន់សុបទេទោះបីមានកម្ចីច្រើនពីប្រទេសចិនទោះបីមានវិនិយោគច្រើនទោះបីមានការជួយធ្វើផ្លូវធ្វើឲ្យស្ពានធ្វើអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សុបទេហើយយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានយោធាយើងមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅដែលយើងមិនអាចដើរថយក្រោយបាន
ប៉ុន្តែលោកវិរៈចិនកម្ពុជាលុបចោលនៅសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិននៅខែក្រោយនេះទៀតហើយបាទ
ខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្្នឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនយើងអាចទប់ទៅពេលទឹមប៉ុណ្្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឈប់នៅការវិបហាទៅលើសារ៉ុមរិចឬមួយប្រទេសដទៃខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍តិចទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងជាមួយនឹងវៀតណាមរឿងមួយដែលខ្ញុំទាយ
ថាតទៅពី
បាទបន្ទាប់ពីសារ៉ុមរិចដាក់ចតកប៉ាល់ហើយអ្វីមួយដែលសារ៉ុមរិចនឹងរុញជាមួយនឹងវៀតណាមប្រហែលជាការលក់សម្ភារវុធទៅប្រទេសវៀតណាមសម្ភារវុធធំធំមួយចំនួនអាចជាដូចជាឧទាកប៉ាល់ហោះចម្បាំងអីហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតាមដានព្រោះអីបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមើលទៅតំបន់របស់យើងចាប់ដើមមានអស្ថិរភាពសន្តិសុខឬមួយអស្ថិរភាពខៅសន្តិសុខនឹងនយោបាយនេះកាន់ខ្លាំងហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ